ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยนำเสนอข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีอิหร่านระหว่างประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและทรัมป์ยืนยันจะเผยรายละเอียดการประชุมสุดยอดรอบที่2กับผู้นำคิมจองอึนเร็วๆนี้นะครับรวมทั้งซูเปอร์ไต้ฝุ่นทรามี่จ่อพัดถล่มญี่ปุ่นปลายสัปดาห์นี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหาว่าจีนกำลังแทรกแซงการเมืองอเมริกันในการเลือกตั้งรัฐสภาอเมริกาที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือที่เรียกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของศัพท์ใหม่ที่ถูกนำมาใส่ไว้ในเกม Scrabble หรือเกมต่อคำที่เราคุ้นเคยกันจะมีศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามรายละเอียดจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันพุธโดยผู้นำสหรัฐได้กล่าวโจมตีรัฐบาลอิหร่านและโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านคือผู้สนับสนุนการก่อการร้ายรายใหญ่ที่สุดในโลกและว่าอิหร่านก้าวร้าวยิ่งขึ้นหลังมีการจัดทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์เมื่อ3ปีก่อนภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเป็นข้อตกลงที่แย่และได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงที่ว่านี้เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหารัฐบาลอิหร่านว่าเป็นระบอบการปกครองที่ป่าเถื่อนซึ่งไม่สมควรมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองและเตือนว่าสหรัฐจะใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นต่ออิหร่านนะครับหลังจากผู้นำสหรัฐกล่าวเสร็จประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสได้ขึ้นกล่าวต่อทันทีโดยระบุว่าจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับอิหร่านซึ่งไม่ใช่แค่การใช้มาตรการลงโทษหรือการควบคุมจำกัดนะครับและกล่าวเสริมด้วยว่าทุกประเทศต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันเพื่อไม่ให้อิหร่านนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเมื่อวานนี้ระหว่างการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐได้เริ่มนำมาตรการลงโทษต่ออิหร่านกลับมาใช้อีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าอาจมีการลงโทษเพิ่มอีกในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงเอาไว้ในครอบครองต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนหวังว่าจะสามารถมีการเจรจากับผู้นำอิหร่านได้เหมือนกับที่ได้เจรจากับผู้นำเกาหลีเหนือมาแล้วแต่การเจรจาที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออิหร่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียก่อนนะครับทางด้านประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีซึ่งได้มาร่วมประชุม UNGA เช่นกันระบุนะครับว่าอิหร่านไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเจรจากับสหรัฐดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวในวันพุธขณะร่วมประชุม UNGA ที่นครนิวยอร์กว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเตรียมวางแผนการประชุมสุดยอดรอบที่2ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือแล้วก็จะมีการประกาศรายละเอียดเร็วๆนี้นะครับรวมทั้งจะบอกด้วยว่าประชุมที่ไหนและเมื่อไหร่นะครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวกับเครือข่ายโทรทัศน์ CBS ว่ากำลังวางแผนการประชุมดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปราศัยต่อที่ประชุม UN ชมเชยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งบอกว่านำไปสู่ความผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งแตกต่างจากคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วที่ขู่ว่าตนจะทำลายล้างเกาหลีเหนือให้ราบคาบเมื่อต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอบรับคำเชิญของผู้นำคิมจองอึนที่ส่งผ่านมากับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินเรื่องที่ต้องการให้มีการเจรจาสุดยอดครั้งที่2ระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือเพื่อหารือเรื่องความก้าวหน้าของกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดวันและสถานที่จัดการประชุมแต่อย่างใดนะครับ ที่การประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเช่นกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหาจีนว่ากำลังแทรกแซงการเมืองอเมริกันในการเลือกตั้งรัฐสภาที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเพราะจีนกำลังพ่ายแพ้สงครามการค้าคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวแพซซี่วิดากุสวารามาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในศูนย์ทรพจน์ที่การประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในนครนิวยอร์กว่าจีนกำลังแทรกแซงการเมืองอเมริกันในการเลือกตั้งรัฐสภาที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
Regrettably we found that China has been attempting to interfere in our upcoming 2018 election coming up in November
กับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่พบว่าจีนพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในปีคริสตศักราช2018นี้โดยมีเป้าหมายต่อต้านรัฐบาลของตน
They do not want me or us to win because I am the first president ever to challenge China on trade and we are winning on trade
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อว่าจีนนั้นไม่ต้องการให้ฝ่ายตนชนะการเลือกตั้งเพราะตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ท้าทายการค้าของจีนและสหรัฐจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ไม่นานหลังจากถ้อยแถลงของโดนัลด์ทรัมป์รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีนหวังยี่ปฏิเสธคำกล่าวหาของผู้นำสหรัฐนะครับรัฐมนตรีหวังกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นทำตามหลักการไม่แทรกแซงประเทศอื่นเขากล่าวได้ว่าการกล่าวหาจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้นั้นไม่มีมูลที่ผ่านมาประเทศที่ตกเป็นเป้าการกล่าวหาว่าแทรกแซงการเมืองอเมริกันคือรัสเซียนะครับโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐภายใต้อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่จีนนั้นเคยตกเป็นข่าวเมื่อ3ปีก่อนที่รัฐบาลปักกิ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลส่วนบุคคลของชาวอเมริกัน4ล้านรายที่สมัครงานผ่านระบบของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้จีนนั้นเคยถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการขโมยข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทอเมริกันมายาวนานหลายปีด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนในทวีตวันพุธว่าจีนลงข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อผ่านพื้นที่โฆษณาของหนังสือพิมพ์ The Moy Register ของสหรัฐและหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆโดยทำให้เนื้อหาข้อมูลดูเหมือนว่าเป็นบทความข่าวนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าจีนทำเช่นนั้นเพราะสหรัฐกำลังเป็นฝ่ายชนะสงครามการค้าและเกษตรกรอเมริกันจะได้ประโยชน์มหาศาลเมื่อความขัดแย้งนี้จบลงท่าทีของผู้นำสหรัฐมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่สหรัฐขึ้นภาษีต่อสินค้าจีนรอบใหม่มูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์และจีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีต่อสินค้าอเมริกัน 60,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะนี้ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหรัฐลดลงตั้งแต่เกิดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเพราะผู้ซื้อสินค้าอเมริกันในจีนมองหาผู้ขายรายใหม่ในประเทศอื่นแทนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาจีนว่าพยายามโน้มน้าวใจผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในสหรัฐและมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่เคยสนับสนุนตนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนและในวันอังคารนะครับที่การประชุมด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตนายแดนโคชผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าจีนนั้นมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นด้านการปฏิบัติการบนโลกไซเบอร์และพัฒนาการดังกล่าวเป็นภัยคุกคามที่อันตรายมากยิ่งขึ้นต่อสหรัฐเขากล่าวว่าจีนนั้นอาจจะเป็นภัยคุกคามที่อันตรายกว่ารัสเซียด้วยซึ่งปฏิบัติการของจีนทำอย่างเป็นระบบแยบยลและวางแผนมาอย่างดีจนทำให้จีนสามารถกลุยทางเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกได้ในอนาคตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับยังเป็นข่าวเกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐนะครับคณะกรรมการด้านยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวในวันพุธว่ากำลังสอบสวนข้อกล่าวหาใหม่ต่อผู้พิพากษาเบรธ คาวานอผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นคณะตุลาการศาลสูงคนใหม่นะครับหลังจากที่มีสตรีรายที่3และ4เ กล่าวหาว่านายคาวานอมีส่วนในการล่วงละเมิดต่อเธอขณะยังเป็นนักศึกษาคุณจูลี่สเวตนิกสตรีรายที่3กล่าวหาว่าผู้พิพากษาคาวานอได้ปรากฏตัวในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งเมื่อกว่า30ปีก่อนซึ่งเธอคือเหยื่อของการถูกรุมโทรมที่งานปาร์ตี้ดังกล่าวเธอยังบอกด้วยว่าเธอจำได้ถึงความพยายามของนายคาวานอและผู้ชายคนอื่นๆในงานที่ต้องการจะมอมเหล้าและมอมยาผู้หญิงเพื่อให้เธอสมยอมหรือขาดสติยับยั้งชั่งใจนะครับทางด้านนายคาวานอออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาล่าสุดนี้โดยระบุว่าเป็นเรื่องเหลวไหลที่มาจากความคลุมเครือไม่ชัดเจนนายไมเคิลอเวนติทนายความของสเวตนิกเป็นผู้ยื่นข้อกล่าวหาล่าสุดนี้ให้กับคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งเขาเป็นทนายคนเดียวกับที่ว่าความให้กับสตอร์มี่แดเนียลส์ดาราหนังผู้ใหญ่ที่อ้างว่ามีความสัมพันธ์ลับกับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปีค.ศ.2006นะครับคณะกรรมาธิการตุลาการของวุฒิสภาสหรัฐจะลงมติพิจารณาผู้พิพากษาเบรท คาวานอในเช้าวันศุกร์นี้การลงมติครั้งนี้จะเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาคริสตินบราซีฟอร์ดจะขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการตุลาการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพฤหัสบดีนะครับกรณีที่เธอกล่าวหาว่าผู้พิพากษาคาวานอประทุษร้ายทางเพศตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายนะครับขณะที่สตรีอีกคนหนึ่งที่ชื่อเดโบราห์รามิเรสที่กล่าวหาว่านายคาวานอได้เปลื้องผ้าต่อหน้าเพื่อนร่วมหอพักระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลระหว่างปีค.ศ. 1983ถึง1984นั้นยังไม่มีการตัดสินใจนะครับจากคณะกรรมการว่าจะมีการรับฟังข้อมูลจากเธอหรือไม่การลงมติของคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐเป็นการลงมติกลุ่มย่อยก่อนที่จะผ่านไปสู่การพิจารณาของวุฒิสภาแบบครบองค์ประชุมซึ่งยังไม่มีการกำหนดวันลงมติพิจารณาออกมาแต่อย่างใดนะครับและซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกที่3ในรอบ1เดือนเตรียมพัดเข้าญี่ปุ่นในวันศุกร์นี้โดยคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณเกาะเรียวกุทางใต้ของญี่ปุ่นภายใน72ชั่วโมงขณะนี้ซูเปอร์ไต้ฝุ่นทรามีมีความเร็วลม241กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5ในมหาสมุทรแอตแลนติกเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักดินถล่มและน้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงเกาะโอกินาวาซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือสหรัฐก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังกรุงโตเกียวในช่วงสุดสัปดาห์นะครับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรทั้งทางบกทางทะเลและอากาศทั่วญี่ปุ่นในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเกิดพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้ว3ลูกด้วยกันนะครับคือซูเปอร์ไต้ฝุ่นเชบี้เมื่อปลายเดือนสิงหาคมซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนและมาถึงซูเปอร์ไต้ฝุ่นทรามีลูกนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง107จุดปิดที่ 26,385 จุด Nasdaq ลดลง17จุดนะครับปิดที่ 7,990 จุดและ Standard & Poor's ลดลง10จุดปิดที่ 2,906 จุดราคาทองคำลดลง6ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,198 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท38สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.25 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐพร้อมย้ำชัดถึงการสิ้นสุดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินที่เฟดใช้พยุงเศรษฐกิจสหรัฐนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยช่วง10ปีก่อนแต่ยังไม่มีการปรับนโยบายการเงินในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าค่ะพร้อมกันนี้เฟดยังได้ปรับคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ3นับเป็นการเติบโตมากที่สุดในรอบ13ปีขณะที่ปีหน้าอยู่ที่ร้อยละ 2.5 และร้อยละ2ในปี2020และร้อยละ18ในปี2021ค่ะเนื่องจากแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจผ่านการปรับลดภาษีเงินได้และการอัดฉีดงบประมาณรัฐนั้นจะเริ่มมีผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐน้อยลงเรื่อยๆนอกจากนี้นายเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐมองว่าไม่มีความจำเป็นที่เจ้า ที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นยุทธเศรษฐกิจถดถอยในช่วง10ปีก่อนและการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนั้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเฟดอย่างไรก็ตามประธานเฟดแสดงความกังวลถึงมาตรการภาษีของสหรัฐและเตือนว่าจะทำให้สหรัฐนั้นเข้าสู่โลกแห่งการปกป้องทางการค้าที่กระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาและทั่วโลกแต่ในขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงค่ะนี่เป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่3ในปีนี้และเฟดยังคงแผนปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในเดือนธันวาคมปีนี้อีก3ครั้งในปีหน้าและอีก1ครั้งในปี2020ค่ะต่อกันที่สถานการณ์ในอาร์เจนตินานะคะเมื่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ให้เงินช่วยเหลือที่มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นกับอาร์เจนตินาซึ่งตอนนี้เผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเร้าค่ะโดย IMF นั้นมีแผนที่จะให้เงินเป็นแพ็กเกจระยะ36เดือนหรือ3ปีมูลค่า 57,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าเดิมที่ 50,000 ดอลลาร์และจะเริ่มต้นในปีหน้าค่ะการอัดฉีดเงินช่วยเหลือของ IMF นั้นมาในจังหวะที่อาร์เจนตินากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรุมเร้าทั้งจากปัญหาค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าหนักถึง40%นับตั้งแต่ต้นปีรวมถึงภาวะเงินเฟ้อที่สูงซึ่งประธานาธิบดีอาร์เจนตินามาริซิโอมาครีได้บอกเมื่อเดือนสิงหาคมว่าการเข้าถึงเงินช่วยเหลือของ IMF ที่เร็วขึ้นนั้นจะช่วยลดความผันผวนทางเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดให้กลับคืนมาอีกครั้งค่ะต่อกันที่สำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะได้ระบุว่าผู้บริหารฟอร์ดได้กล่าวถึงมาตรการภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในยุค ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าทำให้กำไรของบริษัทนั้นหายไปราว 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ที่มาจากสหรัฐทั้งสิ้นหากปล่อยให้คงมาตรการเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจมากกว่าที่เป็นอยู่ทั้งนี้ธุรกิจยานยนต์ของสหรัฐได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากการปกป้องอุตสาหกรรมและกระตุ้นการจ้างงานในประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีการขึ้นกำแพงภาษีสินค้าอลูมิเนียมที่10%และเหล็กกล้าที่25%นะคะนอกจากนี้สหรัฐยังมีแผนที่จะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศที่25%โดยอ้างเหตุผลด้านภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐด้วยซึ่งทางบริษัทวิเคราะห์ของอังกฤษ IHS Market ประเมินว่าหากสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้ารถยนต์ก็จะทำให้ราคารถยนต์นั้นสูงขึ้นราว 1,800 ถึง 5,700 ดอลลาร์ต่อคันและทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลง 2,200,000 คันในอีก2ปีข้างหน้ากระทบกับการจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกันราว 300,000 ตำแหน่งในสหรัฐและกระทบต่อ GDP สหรัฐถึงราวร้อยละ 1.1 และ 1 และ 2.2 ค่ะต่อกันที่เรื่องอาหารการกินกันบ้างนะคะแบรนด์โดนัทสัญชาติอเมริกันดังกินโดนัทค่ะประกาศแผนรีแบรนด์โดยใช้ชื่อว่าดังกินตามเจตนารมณ์ของ CEO คนใหม่เดฟฮอฟแมนที่เตรียมรุกตลาดเครื่องดื่มและอาหารเช้าในอนาคตนะคะโดยนายฮอฟแมนนั้นกล่าวถึงการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่ที่จะมีผลในเดือนมกราคมปีหน้านี้ว่าแบรนด์ดังกินเน้นไปที่การเสิร์ฟกาแฟอย่างรวดเร็วทันใจแต่ว่าทำให้ดังกินโดนัทในตอนนี้ต้องเจอคู่ปรับใหม่อย่าง Starbucks ท่ามกลางปัจจัยความต้องการการบริโภคกาแฟที่ชะงักงันลงในอเมริกาค่ะส่งท้ายกันที่ Facebook ค่ะเปิดตัวแว่นตา VR Oculus Quest ที่มาพร้อมกับแว่นตา VR ไร้สายและจอยสำหรับ VR 2ชิ้นสร้างประสบการณ์ Virtual Reality ที่เหนือกว่าในราคาที่เข้าถึงได้ที่399ดอลลาร์หรือราว 13,000 บาทนะคะและเตรียมจำหน่ายล็อตแรกในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าโดยจุดเด่นของ Oculus Quest คือแว่นตาไร้สายมีระบบเซ็นเซอร์รอบทิศทางที่ปรับโลกเสมือนจริงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง360องศาเพื่อให้เหมาะสมกับการเล่นเกมต่างๆที่มีมากกว่า50เกมซึ่งพัฒนาเฉพาะระบบ VR รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์รวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่ไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดและมีดีไซน์ที่เหมาะทั้งสำหรับผู้ที่มีสายตาปกติและใส่แว่นค่ะทั้งนี้การพัฒนาแว่นตา VR ของ Facebook นั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของมาร์คซักเคอร์เบิร์กในการส่งเสริมให้มีผู้ใช้เทคโนโลยี VR แตะระดับ 1,000 ล้านคนแต่เขาได้ทิ้งท้ายอย่างติดตลกว่าตอนนี้เขาบรรลุเป้าหมายไปได้แค่ร้อยละ1เท่านั้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานเกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ๆใน Scrabble มาเสนอครับ ครับผู้จัดทำพจนานุกรมสำหรับการเล่นเกมต่อศัพท์ Scrabble เพิ่มศัพท์ใหม่300คำใน The Official Scrabble Players Dictionary มาติดตามกันนะครับว่า300คำที่ว่านี้มีตัวอย่างคำอะไรกันบ้างคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเสนอครับ
กับผู้ที่ชอบเล่นเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Scrabble อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ชอบภาษาสระสลวยนะครับแต่ต้องรู้ว่าคำใดนั้นจะทำให้ได้แต้มสูงที่สุดครับกติกาที่สำคัญของ Scrabble คือการเลือกคำที่ผ่านการบัญญัติว่าเล่นได้ใส่ในช่องบนกระดานดังนั้นคนที่เก่งภาษาอังกฤษจะต้องรู้ได้ว่าคำใดที่มีในพจนานุกรมเฉพาะของ Scrabble ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้จัดทำพจนานุกรมเพิ่มคำศัพท์ใหม่300คำใน The Official Scrabble Players Dictionary การปรับปรุงพจนานุกรมครั้งนี้ทำโดย Merriam-Webster ที่ตีพิมพ์หนังสืออ้างอิงความหมายของคำหลายภาษาในบรรดาศัพท์ใหม่ของเกมนี้ที่เพิ่มเข้ามามีคำหนึ่งที่หลายคนอาจจะแปลกใจว่าใหม่จริงหรือเพราะคำนั้นคือคำว่าโอเคซึ่งเดิมทีนั้นใช้ไม่ได้ในเกมนี้นะครับแต่ตอนนี้สบายใจได้แล้วว่ามันโอเคที่จะใส่คำว่าโอเคลงในกระดาน Scrabble โดยคู่แข่งไม่สามารถทักท้วงได้อย่างแต่ก่อนครับกับการเพิ่มศัพท์ครั้งนี้นั้นเป็นการปรับปรุงครั้งแรกในรอบ4ปีของพจนานุกรม Scrabble คำอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ควาพิกเป็นคำที่มีแต้มสูงนะครับและนักเล่น Scrabble น่าจะตื่นเต้นเพราะมีไม่กี่คำที่เล่นเกมนี้ได้โดยสะกดด้วยตัว Q และไม่ต้องตามด้วยตัว U ตามกฎภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยสำหรับคำนี้ความหมายก็คือเป็นหน่วยเงินของประเทศอาเซอร์ไบจานนั่นเองครับและคนที่ชอบอาหารน่าจะดีใจที่เห็นคำว่าอารันซินีซึ่งเป็นข้าวปั้นทอดในเมนูอิตาเลียนและมาครองคุกกี้สีหวานตำรับฝรั่งเศสในพจนานุกรมฉบับปรับปรุงนี้เช่นกันครับศัพท์ที่เล่นได้แต้มอย่างเช่น Bizjet หรือเครื่องบินเล็กที่ใช้โดยบริษัทต่างๆก็ได้ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นกันคำนี้เมื่อใส่ S นะครับสามารถใช้ทุก7ตัวอักษรของผู้เล่นที่มีซึ่งจะทำให้ได้แต้มโบนัสหากใครเปิดเกมด้วย Bizjets ก็จะได้คะแนนมากถึง120แต้มนะครับ Merriam-Webster ผู้จัดทำพจนานุกรม Scrabble ทำตามคำแนะนำของบริษัท Hasbro เจ้าของลิขสิทธิ์เกมคำศัพท์นี้และต้องปรึกษาสมาคมผู้เล่น North American Scrabble Players Association ก่อนจะตีพิมพ์ด้วยนะครับซึ่งพจนานุกรมสำหรับเกมนี้ฉบับแรกนั้นมีขึ้นเมื่อ42ปีก่อนครับแต่เกมต่อคำศัพท์นี้มีมานานตั้งแต่คริสตศักราช1933หรือ85ปีที่แล้วก่อนได้ชื่อ Scrabble 15ปีต่อมาปัจจุบันศัพท์ในพจนานุกรม Scrabble นั้นมีมากกว่า 100,000 คำนะครับศัพท์อื่นๆที่เพิ่มเข้ามาที่สะท้อนการสะกดคำสั้นๆก็ได้เห็นนะครับอย่างเช่น CUDA ที่ย่อมาจาก Could Haveซึ่งเป็นการอัปเดตที่ควรรู้ไม่เช่นนั้นก็อาจจะตัดเพ้อว่าน่าจะรู้ก่อนหน้านี้ตามหน้าที่ของคำที่ถูกใช้บ่อยๆในประโยคภาษาอังกฤษสำหรับเหตุการณ์ที่สายเกินกว่าจะแก้ครับวัฒนพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลก็เป็นศัพท์ใหม่ๆนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเล่นเกม Scrabble และก่อนจากกันวันนี้นะครับมีข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว VOA หรือ Voice of America มอบรางวัลข่าวยอดเยี่ยมด้านการเล่าเรื่องอเมริกาเป็นเกียรติแด่นิตยามาพึ่งพงอดีตหัวหน้าภาคภาษาไทยนะครับโดย VOA ตั้งรางวัลนิตยามาพึ่งพง Memorial Award Telling America Storyเพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงคุณนิตยามาพึ่งพงอดีตหัวหน้าภาคภาษาไทยเป็นปีแรกนะครับโดยเป็นการจัดประกวดและคัดเลือกชิ้นงานการนำเสนอข่าวหรือสารคดีที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับอเมริกาจาก VOA ภาคภาษาต่างๆเพื่อชิงรางวัลข่าวยอดเยี่ยมกันนะครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกจากภาคภาษาต่างๆ แต่ว่าที่สำคัญคือปีแรกที่มีการพิจารณาให้รางวัลนะครับผลงานของ VOA ภาคภาษาไทยเรานี่เองนะครับที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของชุมชนไทยในรัฐฟลอริดาหลังเฮอริเคนเออร์มาเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ